VOA Atlântica.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto moko na kati ya bato zomi basi bakutana na kati ya moki na libaku na likama ya ke moto akangami, moto azoki, moto aziki, to moto adindi na mai. Kasi bayebi ndeni ya kusali sate, bayebi lisungini ni ya kupesa tepe moto wana akoya kukufa. Pona kusolona lelo likambo litali bajeste o ya kusala na lombangu pona kusove bomo ya moto soki azwi likama. Lelo na kati ya vwe wa lingala tobe ngeli bino monganga, Dr. Blandine Muswamba, oyo lelo akolobela biso kouta na Ethiopie. Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Blandine. Dr. Blandine kuko ebisa biso nanu, bajeste oyo ya lombangu pona kusunga bomoi, ezali nini?
Lisalisi ya lombangu oyo na franse babenga ka geste de premier secours, eza ensemble ya makoki oyo, mutu akoki ko kusala ete mtu oyo aza na kati ya likama na ndaku na nzela. Donc eza je peux dire eza ensemble ya moi bizo komoka mikie mutu akoki kosala en cas ya accident en entendant que médecin to komema mutu na hôpital eza na moi bizo komoka mikie akoki kosala mpona komaintenir mutu wana azala bien mpona koevite likama ezala makasi. Donc un peu dans ce sens là. Comme je peux dire,
est-ce que c'est ngeli na mutu azala monganga mpona kopesa lisungi ya mbangu wana?
Lisungi ya mbangu ezengeli kaka te mutu azala monganga. Lisungi ya mbangu mutu nyonso akoki koapporte lisungi ya mbangu ata mwana ya 10 ans akoki kosala yango. Sauf que il faut kozala na bamwa notion hein, moi ba prérequis moko boye ya oyeba eloko nini ozosala. Tosalaka yango mingi na cas ya accident, il faut oyeba pe eloko nini na kosala mpona peut-être o situation wana par biloko oyo koki kosala esempire te. Donc mutu nyonso akoki koyekola yango, mutu nyonso akoki kosala, sauf que il faut koyeba eloko nini nazosala cas par cas. Soki mutu aziki fana sala nini, soki mutu oseni fana sala nini. Donc ezalaka bongo yango na mboka ndeti France, une personne sur deux balakisaka bango lisungi wana ya lombangu mbangu. Donc c'est un peu ça.
Sikoyo ba sécurisme yango eza ebele soki okuta nini na mutu azali na mikakatano ya kopema bisalisi nini vraiment ya lombangu mutu akoki kosala. So okokende cas par cas.
Premièrement na likambo etali likambo ya kopema, par exemple na nzela okutani na mutu moko aza na likambo ya kopema, eloko ya liboso nasengaka eza kotikala mutu wana espace mpepe fo ezala place mutu wana aza po omoni azala eza na difficulté ya kopema, ifo kotikala naseulement espace bato baya mingi kozinga ete ndenge tomonaka na bamboka mosusu accident to mutu akwei omoni bato bayeba tie ye donc bazingi ye moyen te ya te malamu eza te. Donc eloko ya liboso kosala omoni mutu aza na difficulté kopema, il faut nanu kolalisa ye na se, kolalisa ye na se epi otie ye na mopanzi. Otie na mopanzi wana tobenga yango position latérale de sécurité na lokoto ya français. Donc osassure ke mutu wana azala bisika moko mupepeza otie ye mopanzi epi ofungoli ye monoko mpo akoka kopema. Donc wana nde eloko ya liboso fo kosala. Après nde ezala na bato mosusu omoni akwei a perdre connaissance, donc azomiyeba lisusu te. Na ka wana nde okopusa na pembeni ya mutu kotala soki omoni ke azopema otie ye na mopanzi na position na outi koloba position latérale de sécurité.
Wana ezalaki Dr. Blandine Muswamba kouta Ethiopie alobeli biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi. Tokoyoka ye lisusu lobi poso oyo mobimba matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi.